Комиссия Зәки Вәлиди белән килешүнең мөмкин түгеллеген белдерә. Шуннан башкорт вәкилләре исеменнән Милләт мәҗлесе әгъзасы Сәләх Атнагулов сүз алып белдерүебез кабул ителмәгәч, мәҗлесне ташлап китүдән башка чарабыз калмый дип кырт кисә. Һәм бүтән башкорт вәкилләре Мансур Халиков, Фәтхи Әхмәдуллин һәм Садик Габитов белән залдан чыгып китә. Тәнәфес игълан ителә. Тупраклы мөхтәрият комиссиясе башкортлар белән кабат сөйләшүләргә керешә. Сөйләшүчеләр башкорт корылтайы һәм милләт мәҗлесе кабул иткән өлгеләр арасында аерма әлләни күп түгел дигән фикергә килеп, үзара килешәләр. Кичке утырышта комиссия әгъзасы Сәгыт Янгалышев депутатларга шул хакта белдерү ясый. Аның сүзен куәтләп, Сәләх Атнагулов та аңлаштык, килештек, берләшәбез дип әйтә. Залдагылар кул чаба һәм башкорт вәкилләре белән кул кысыша. Берләшү зур уңыш буларак бәяләнә. Берләшү шатлыгы тудырган шау-шу бераз тынгач, Милләт мәҗлесе түбәндәге карарны чыгара. Анда башкорт вәкилләренең теләге исәпкә алынып, Идел Урал штаты дәүләтенең Башкирия исеме белән билгеле өлешендә яшәүче халыкларның мәнфәгатьләре чагылыш таба.
Милләт мәҗлесенең Башкортстан хакындагы карары. Җир мәсьәләсен хәл итү оештыручы мәҗлес һәм ил парламенты кабул итәчәк. Нигезләмәләр буенча җирне бүлешү, җир фондына нинди мөхаҗирләрне кабул итү мәсьәләләрен хәл итү җәһәтеннән Идел-Урал дәүләте икегә бүленә. Дәүләтнең тарихта Башкирия исеме белән билгеле булган көнчыгыш өлеше бер территория берәмлеге төбәк, дәүләтнең көнбатыш өлеше икенче территория берәмлеге сыйфатында кабул ителә. Җир фондын идарә итү, нормадан арткан җирләргә мөхаҗирләрне кабул итү, һәр ике территория берлегендә яшәгән халык тарафыннан сайланган җир комитетлары вазифасына керә. Идел Урал дәүләтенең электән Башкортстан исеме белән билгеле булган көнчыгыш өлешендәге тупраклы мөхтәрият органнары Милләт мәҗлесе тарафыннан сайланган тупраклы мөхтәрият хәйәте белән килешеп хәрәкәт итәләр. Милли мәдәни һәм дини эшләр бу җирләрдә дә бары милли мөхтәрияттның мәркәзи һәм мәхәлли җирле органнары контроле астында була.
Милләт мәҗлесенең әлеге карары бу мәсьәлә буенча элек кабул ителгән карарга караганда шигенеш буларак бәйләнергә хаклы. Чөнки документта Идел-Урал дәүләте бер бөтен итеп каралса да, ике өлештән торганлыгы күренә. Ләкин мондый ташламалар, мондый компромисс та алга таба башкорт вәкилләрен канәгатьләндерми, һәм алар атаман Дутов белән хезмәттәшлеккә керә. Милләт мәҗлесе әлбәттә төрки кавымнарның бер-берсеннән аерылышуга юл куймаска тырыша. Шуңа күрә дә әлеге карар белән бер рәттән «Теләкләр» исемле документта чыгара. Анда җөмләдән түбәндәгеләр әйтелә.
Бөек Төрек татар милләтенең барлыкка килүенә зарар китергән кабилә ара низакларны бетерү өчен чаралар күрү буенча түбәндәге хәйерхахлык теләкләрен халыкка белдерә. Ишке Русия вә Сибир мусульман төрек татарлары милләт мәҗлесе соңгы заманда башкортлык, татарлык, типтәрлек кебек бөек төрек татар милләтенең бер бөтен оешуына зарар китерүче кабилә ара низакларны һәм шуннан туган күңелсез вакыйгаларның көн узган саен артуына һәм дә кайбер урыннарда мөгаллим-мөгаллимәләргә һәм тәрәккый пәрвар имамнарга каршы хәрәкәт һәм һөҗүмнәр ясалуына, шул ук вакытта кайбер төрек татар милләте вәкилләренең соңгы вакытта бәгъзе урыннарда кеше үтерүдә һәм һөҗүмнәрдә катнашып, милләтнең данлы исеменә тап төшерердәй гамәлләр кылганнарына борчылуын һәм түбәндәге теләген белдерә. Милли идарә югарыда күрсәтелгән хәлләрне кирәксез булуын халыкка аңлатырга һәм бу күңелсез очракларны бетерү өчен чаралар күрергә тиеш.
Башкортлар бер яктан милләт мәҗлесе белән килешү юлларын эзләсә, икенче яктан үзләре дөрес дип белгән хәрәкәт кылуны дәвам иттергәннәр. Ягъни милләт мәҗлесе белән җитди рәвештә аңлашып эш йөртү ягында булмаганнар. Хәер, күпмедер вакыт узгач аралар кабат өзелешәк. Бер мең тугыз йөз унжиденче ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе китабы бер мең тугыз йөз туксан сигезенче елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.